Това е Псалм 131. И той е Давидов псалм. Не всички са Давидови псалми на възкачванията. Но явно Давид е писал и такива песни. И така, той е три стиха. Господи, сърцето ми не се гордее. Нито се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене. Това да ви говори нещо? Говори ли въобще? Мисля, че ни говори много. Не? Нито се надига... Така. Наистина, аз укротих и успокоих душата си. Като отбито дете при майка си. Така душата ми е при мене, като отбито дете. Душата ми се успокоила, тя се е прибрала. Вече това, което отвънка няма значение... Аз съм си цял, аз съм си спокоен. И трети стих казва: Израилю, надей се на Господа от сега и до века. И завинаги. Като че ли не казва много това псалм? Човек казва: аз не се занимавам с големи неща, имам си мир. Но в третия стих той казва нещо, което всъщност обяснява всичко останало, което е било преди това. Казва Израилю, надявай се на Господа от сега и до века. Завинаги. Защото така душата ти ще бъде като отбито дете при майка си. Така душата ти ще се успокои при тебе. Да, няма и да се занимаваш с големи, твърди, високи за тебе неща. Защо? Защо няма да се занимаваш с тези неща? Искам днеска да разберем това, което Давид е пеял. Давид е бил цар. Той е имал много повече възможности, отколкото който иде от нас. Няма значение, че живеем в много по-модерно време. Все пак, като си цар, имаш на разположение слуги, пари, войска, каквото искаш можеш да правиш. Не? А на всичко отгоре Давид е бил и благословен от Бога. Господ е бил с него. И макар да е вършил и неща, които не са както трябва, пак Господ му даде много. много сила. И така, той обаче беше разбрал нещо, че единственият начин да имаш мир, да имаш пълен мир, е да се надяваш на Господа. По един особен начин да прехвърлиш цялата си надежда, всичкото си упование, да го прехвърлиш на Бога. Има един страх, който изчезва. Един първичен страх. Нещо, което си живее във всеки един от нас. И ни тормози. Който твоята надежда в Господа. Едно особено общение с Бога. Едно особено отношение към Бога. Една особена вяра. Кара този страх да изчезне. Този страх се появява за първи път в Битие. Трета глава. Тогава, когато човека решава да направи нещо, което Господ му е казал да не прави. И така Господ повика човека и му рече, къде си? Това е точно след като бяха яли. Нали? След като разбраха, че са голи и си бяха направили припаски от смокинови листа. И те се скриха, като го чуха, че се разхожда през градината. Господ повика човека и му рече, къде си? Той рече, чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол. И се скрих. И общо взето, този страх се появява тогава. Тогава, когато ти излезеш извън волята на Бога. Излезеш извън това, което Господ е преначертал, което е направил как трябва да бъде, в което няма никакъв страх, няма никакво няма никакви проблеми. И всичко това, което се очаква от тебе да направиш, ти е предоставено като възможност. И капацитет да го правиш, и средства, чрез които да го направиш. Единството, което ти трябва, е желание. Нищо друго. В момента, в който ти тръгнеш да правиш нещата по твоя начин, не както Бог е казал, че трябва да стават, цялата отговорност на това, което правиш и резултата, което тук ще излезе, пада върху тебе, не върху Бога, защото ти си решил вече да ги правиш нещата по своя си начин. И ти влизаш в една спирала, която Ти никога не можеш да намериш мир в нея, защото ти винаги ще живееш в един свят, който е недостатъчен, който отговорността, която пада върху тебе, е нещо, което ти не можеш да поемеш, защото ти не знаеш дори утрешния ти ден как ще стане. Какво ще бъде с тебе? И в тази ситуация, в която ти си в този свят, в който нещата не са достатъчни и ти носиш пълна отговорност за това, което правиш и не можеш да направиш това, което трябва или това, което искаш, в тази ситуация ти можеш да се върнеш при Бога и да намериш мир. И това е ако се научиш да уповаваш на Него, да се надяваш на Него. Но за да се научиш, ти трябва да го познаеш. Трябва всъщност Господ да те научи как да намериш този мир. Ти трябва да отидеш при Него да го питаш. В един друг псалм, 90-ти псалм, който между другото четохме миналия път, и фактически стиха е точно преди. Миналия път четохме стих от 11 надолу. Сега ще прочетем само 10 стих. И там псалмиста казва: дните на живота ни са естествено 70 години или даже където има сила 80. Но най-добрите от тях са труд и скръб, защото скоро прехождат и ние отлитаме. И ако първия псалм ви говореше нещо, то също ви говори, нали? Най-добрите от тях са труд и скръб. И ти нямаш мир в тия неща. И не можеш да имаш. Защото ти, като си се захванал с един живот, който трябва да успееш да направиш нещо, в крайна сметка ти го виждаш как изтича и труда ти всеки ден, той ще добави нещо, обаче в крайна сметка ти нямаш никога увереност, че ще имаш достатъчно време, за да свършиш работата. И най-страшното става, когато видиш, че няма да успееш да я свършиш работата до края. Живота ще си отиде.
Да, няма ти доволен, като си изработал нещо.
Нещо. Ама въпросът е, че ти си... Съгласен съм. Ако ти си така, ако си доволен за това, което си изработил, ти си като този в началото, нали, в 131-и псалм. Имаш си мир, защото ти не си занимаваш с големи, твърди, високи за тебе неща. Не искаш да спечелиш повече, отколкото можеш да спечелиш. Нали? Не искаш да спечелиш само толкова, колкото можеш. Не се оплакваш от работата, тя не ти тежи. Знам как да се купче. Но си прав. Но си прав. Трябва да си доволен от това, което имаш. Нали? Ти това искаш да кажеш. Трябва да си доволен. Не бива да се оплакваш. В Исаия 26 глава, първите 4 стиха, Исаия каза така: в ония ден, това е ония ден, знаете ли кой е този ден? Ония ден, когато Исус ще дойде пак. В ония ден тая песен ще се изпее в Юдовата земя. Имаме укрепен град. Спасение ще тури Бог за стени и подпорки. Повтарям. Имаме укрепен град. Спасение ще тури Бог за стени и подпорки. Който иска да го разбере по-добре този стих, трябва да отиде да види другите стихове. Можем да направим, ако искате, в сряда, които се включат. Кажете, дайте да намериме стиховете и ще видите какво пише, какво е записано в Словото, какво ще стане, когато Исус, какво ще стане с Иерусалим, когато Исус се върне. Как града няма да има крепостни стени, е, че Господ ще бъде стена около Иерусалим и покрив на Иерусалим. И фактически в Иерусалим няма да пече слънце през деня и няма да бъде тъмно през нощта. Той ще бъде облак на Иерусалим през деня и ще бъде огнен стълб през нощта. И хвалението към Бога ще тече 24 часа. И тук го пише, нали, имаме укрепен град, и ти си представяш едни крепостни стени, но той всъщност казва: спасение ще тури Бог за стени и за подпорки. Бог ще бъде в този град и това ще бъде неговото укрепление. Отворете портите, за да влезе праведния народ, който пази истината. Тогава ще влезе един народ, който пази истината в този град. И тук казва така: ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на тебе уповава. Искам да. Тоя стих, третия стих, то е всяка дума, тя ни изрисува окончателното, нали, мъдростта, която е вътре в този стих. Той казва, този, който е непоколебим, в какво е непоколебим? Да, точно така. Сърцето ми не се гордее, нито се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърди, високи за мене. Виждате ли го? Той е непоколебим. Той няма да се отклони от какво? От това да се надява на Бога. Защото пише, накрая пише, защото на тебе уповава. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на тебе уповава. Значи той е непоколебим, обаче той е непоколебим най-вече в това, че уповава на Бога. Няма да възложи, да си възложи надеждата на нещо друго. Особено на нещо, което е негово. Нещо, което е в него. На неговия си ум, на неговата си сила. Той на тебе уповава. И в четвърти стих той е просто повтарял това, което Давид ни казваше в третия стих на онзи псалм. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йехова е вечна канара. Он е, който уповава на Господа, той няма да се поклати, той няма да се посрами. Когато ти разбереш или повярваш какъв е Господ и възложиш упованието си на Него, да нямаш друга надежда, освен това, което Господ е обещал, че ще стане. Ти ще имаш съвършен мир. Ще бъдеш като отбито дете при майка си. И сега, нека да разберем. Словото ни съветва, че има един единствен начин ти да бъдеш в мир. В този живот, в този свят, единственият начин да имаш мир е да се оставиш от човешките неща, да се оставиш от световните неща, да се оставиш от битовите неща. Те да не те притесняват. Те да, по някакъв начин да успееш да ги изкараш от главата си. Ще говорим с този начин. Господ казва, ти ще имаш мир независимо от това, което става. И това е нещо, което трябва да разберем. Ние не бива да чакаме да премине някаква буря, да премине някакъв етап от нашия живот, нещо да се случи, нещо да успеем да довършим и тогава да потърсим мира от Бога. Господ казва, ако ти решиш да чакаш нещо да стане, то никога няма да дойде. То никога няма да дойде. Дори да е нещо, което ти знаеш, че ще му свърши време. Никога няма да дойде. Повярвайте ми. В Матей 24 глава, 4 до 12 стих, там, нали, където Исус говори за края на света. Те го питат, кога ще бъде края на света, какво ще стане накрая и така. Защото непрекъснато в Библията се говори за накрая, какво ще стане накрая. И той им казва, пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, казва, че аз съм Христос и ще заблудят мнозина. Не за да заблудят мнозина. И ще заблудят мнозина. Тоест, около вас непрекъснато ще има хора, които са абсолютно заблудени. И това са разумни хора, които умеят да разсъждават. Но това, което е дошло да ги заблуди, то не е елементарно. Единственият проблем е, че те не познават Словото. Единственият ти проблем, че не познаваш Словото. И затова ти хващаш това, което идва при теб и ти обяснява какво ще стане. И ти го вярваш. И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да не се смущавате. Виждате ли, внимавайте да не се смущавате. Даже днеска не съм сложил този стих, който казва не се притеснявай за утрешния ден, защото утрешния ден сам ще се притеснява за себе си, доволно е на деня злото, което му се намери и така нататък и така нататък. Не съм го сложил. Няма нужда. Днеска говорим за нещо друго. Нали? Защото не става дума за това, но това какво ще се случи утре. Това си е дежурно. Нали? Ние всичките знаем, че за утре трябва да се притесняваме, защото не знаем какво ще стане. Нали? Искаме да разберем, че Господ ни гледа в нашите лутания, в нашите страхове, в нашите трудове да преодолеем, да се справим, да се успокоим. И ни казва, друг е начин. Не е този начин. Аз ще ви кажа как да стане. Няма да стане по вашия начин. Ще стане само по моя. Той им казва, внимавайте да не се смущавате, понеже тия неща трябва да станат. Вижте ли, Господ ти казва, това, което чакаш да свърши, за да се успокоиш, няма да свърши. Даже може да стане по-лошо. Внимавай, не дей да разчиташ на това, което е извън тебе, което е извън моето слово, че ще се оправи, за да имаш мир. Това още не е свършекът. Тия неща трябва да станат. И фактически той казва, когато започнат тези неща да стават, вие ще имате достатъчно причини да се смущавате и да се притеснявате. Достатъчно. Внимавайте. Това не е края. Даже това не е най-лошото. Най-лошото те първо предстои. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство. На разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само началото на страданието. Виждате ли го? Той казва, онова, което ще ви притеснява в началото, ако вие не внимавате на това, което аз ви говоря, и вие започнете да се хващате за тия неща, които се случват около вас и да търсите мир, да се опитвате да разрешите по някакъв начин своя житейски страх, вие ще се провалите тотално. Вие ще се сринете. Защото това е само началото. Нещата ще стават все по-зле. Вие трябва да се научите да идвате при мене, да имате моя мир, независимо от това, което става около вас. Защото ще се повдигне народ против народ. Така е, не и казва, всичко това ще бъде само начало на страдание. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият и ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. И тогава мнозина ще се съблазнат и един друг ще се предадат и един друг ще се намразят и много лъжи пророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Нали? Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. И тук той описва един апокалипсис, който, нали, апокалипсис, то всъщност тя не е правилна дума. Апокалипс означава откровение, не означава бедствие. Нали, той описва една скръб, която се увеличава. Но той казва, внимавайте да не се смущавате. Когато Исус ти казва нещо, да внимаваш, аз съм ви го казал и друг път. Това са две неща. Първо, това е нещо, на което ти трябва да внимаваш. Като той ти казва, внимавай за това нещо, ти трябва да знаеш, че това е важно. И второ, когато той ти казва, че трябва да внимаваш за това нещо, да не го правиш, това означава, че ти можеш да не го правиш. Той е до тебе, за да не го правиш. Не можеш да се оправдаеш после, че си го направил. Понеже такава беше ситуацията. Той казва, внимавайте. И сега, това е за което говорим днес. Днеска в твоя ден, ти трябва да се научиш да внимаваш, да не се смущаваш. Когато усетиш смущението в сърцето си, трябва да кажеш, нещата не са наред. Аз трябва да стана в молитва и трябва това нещо да си отиде от мене. Аз не знам как, обаче словото пише, че трябва. И ти задаваш молитва и искаш да бъде Божията воля. Ти да не се притесняваш за тия неща. И тогава Господ ще направи нещо. И ти ще се научиш. То не е въпроса просто да нямаш притеснение. Нали? Има хапчета, които ги вършат тия неща. Ако беше просто така, нали, само да нямаш притеснение, взимаш си хапчето и всичко е наред. Но тук не е така. Господ иска ти да дойдеш при Него и да уповаваш на Него, да го познаеш, да разбереш, че Той е вечна камера, която не се клати. И когато Той ново нещо го каже, то ще стане. Той не ти казва, че за тебе, при тебе всичко ще бъде наред. Той ти казва, слушай псалмопевеца какво казва. Даже и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша. Тоест, има едно състояние на ходене с Бога, в което всъщност Бог ходи с тебе, в което ти тогава, когато си в долината на мрачна сянка, което е според мен е долината на смъртта. Там е там, където хората умират. Като ти отиваш. Представете си онези, които са отивали в концлагерите. През Втората световна война. Те са знаели, че няма излизане. Нали? Влаковете влизат пълни, но излизат празни. Няма влакове, които ги изкарват. Нали? И казва, аз няма да се оплаша. Защото това е жезъл и твоята тояга се сменя. И така, ще прочетем още един псалм. Псалм 39. От него ще прочетем 4 до 8 стих. Той, целият псалм е хубаво да го прочетете, но аз искам да прочетем само тези. Той казва така: научи ме, Господи, за кончината ми, за края ми и за числото на дните ми. Какво е? Дай ми да зная колко съм кратковременен. Дай ми да зная колко съм кратковременен. Значи всичките тези въпроси не са когато ще умра, от кого ще умра, какво ще стане. Не, това не, това не са въпросите, които той задава. Той казва: дай ми да знам колко съм кратковременен. Дай ми да знам, че моят живот е като лъх. Нали? Така говори словото за човешкия живот. Дай ми да съзнавам колко съм слаб и колко съм, как нищо не зависи на мен. Ето, направил си дните като педя и възрастта ми е като нищо пред тебе. Наистина, всеки човек, колкото и яко да стои, е само лъх. Села. Села обикновено означава две неща. Едновременно. Да се усили музиката и пауза. Значи, дай ми да знае колко съм кратковременен. И свири музиката и народа си мисли. Нали? Разсъждава върху това, което току-що е чул. Наистина всеки човек ходи като сянка. Наистина всяка нищожност го смущава. Трупа съкровища, но не знае кой ще ги придобие. Дори това, което ти днеска изработваш, ти не знаеш утре дали ще бъде в ръката ти. И псалмовец се казва: дай ми да знам колко съм кратковременен. Искам да го говоря, това е свързано с твоя мир. Той, който казва: сърцето ми не се гордее, нито се не се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене. Наистина аз укротих и успокоих душата си. Той е същия той, който знае колко е кратковременен. И сега, Господи, какво чакам? Какво очаквам? Надеждата ми е на Тебе. Виждате ли го? Днеска си говорим за това, че ти, ако възложиш надеждата си на Бога, с ясното съзнание, че Той е твърда канара, а ти си, какво беше? Само лъх. Че си като сянка. Надеждата ти, когато е в Него, ти ще бъдеш като отбито дете при майка си. Тогава ще имаш мир. Когато, когато минеш през тия неща, когато ги чуеш, когато ги осъзнаеш, когато мирът ти си изчезне от тебе, ти знаеш защо го нямаш. Пак си се хванал с нещо, дето те тормози, а всъщност въобще не бива да му обръщаш внимание. Ти заставаш му и ти кажеш: Господи, помоги ми да го махна това точно нещо. Ти вече го знаеш кое е. Ти, когато веднъж си излязал от тези неща и после се заплел по някакъв начин, ти знаеш много добре кое е онова, което те притеснява. Ти отиваш при Бога и кажеш: Господи, нека това да не ме притеснява, да мога да спя, не искам да имам, да нямам мир. Моята надежда е в Тебе. Трябва да ви кажа, че има много велики и славни неща и важни неща, които Господ очаква, все още очаква, аз и ти да му ги дадем. Да кажем: нека да бъде Твоята воля. Каквото ти кажеш, това ще стане. Да не го правиш ти. Защото ти не можеш да го правиш както трябва. Избави ме, казва, от всичките ми беззакония. Защо 8 стих звучи така? Защо казва: надеждата ми е в тебе, избави ме от всичките ми беззакония? Отчасти защото този, който пее, той всъщност е някой, който търси Бога, който иска да направи това, което Бог очаква от него. И резултата от това негово старание, е, че Господ му е дал да види, да се види какъв е. Той не е просто лъх. Нали? Той е човек, който има много, много прегрешения, които няма как. Той не знае как да се измъкне от тях. Той не може да ги плати. И той казва: надеждата ми е в тебе, избави ме от всичките ми беззакония. И това е една друга тема, за която ние много често си говорим, за това как Господ ни спасява. И за това, че Ти не се спасяваш, защото си свършил всичко както трябва. А защото си разбрал, че Господ прощава, че Господ показва милост. И си отишъл при Бога и си поискал тая милост за себе си. Защото си разбрал, че Той я дава. И ти вече не разчиташ за спасението си на себе си, на това, което ти можеш да направиш. А само на това, че Той дава милост. И знаеш, че няма друг начин човека да се спаси. И той казва същото нещо тук. Надеждата ми е в тебе, избави ме от всичките ми беззакони. Но ние можем да го прочетем днеска по един малко по-различен начин. Казва, не се тревожете за утрешния ден, доволно е злото, което на деня, което му се намери. Тоест, ако аз днеска се притеснявам за утрешния ден, това е зло, това е грях в очите на Бога, това е беззаконие. И той може да го прочете така. Избави ме от всичките ми страхове, от всичките ми притеснения за утрешния ден. Надеждата ми е в тебе. И така, ако ти искаш да бъдеш като отбито дете при майка си, до такава степен да си спокоен. Днеска гледах едно отбито дете. Беше до мене. Не знае нищо, какво става около него. Около него търчат едни други нинджи. Дигат джангъри, той си спи. Матей, защото му е топло, има какво да яде и другото не е важно. Е така Господ иска и ние да бъдем. С цялото съзнание за това, което става около нас. Той иска да имаме мир. И Той ни го дава този мир. Йоан 14, глава 23 до 27 стих. Те го питат, по коя причина ще ни се откриеш, Господи, на нас, а не на другите. Иисус в отговор му рече, ако ме люби някой, ще пази учението ми. Което, между другото, са тези неща, които си говорихме, за мира, който може да имаш, когато уповаваш на Бога. И Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него. Който не ме люби, не пази думите ми. И учението, което слушате, не е мое, а на Отец, който ме е пратил. Това ви говорих, докато още пребъдвам с вас. А Утешителят Святия Дух, виждате ли, думата, която Исус използва за Святия Дух, който идва, е Утешител. Тоест, Той е някой, който те утешава. Той е някой, който ти дава, те успокоява в твоите скърби. Защо Той трябва да те утешава? Нали всичко ще ти бъде наред? Не, няма да ти бъде наред. Нали? Четохме преди малко какво ще става около тебе. Нали? Псалма пее, хиляди ще падат от двете страни. И тебе нищо няма да те повреди. Защото Утешител е с тебе. Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям, Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът ви дава. Светът, това, което света може да ти даде, никога не може да ти даде мир. Света ще даде нещо, но ти няма да имаш мир с него. Но аз ви давам мир. Аз ви оставям Моя мир. Аз отивам при Отца, но аз ви оставям Моя мир да бъде с вас. Утешителя идва и вие ще имате мир. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. И така, ние го имаме този подарък от Бога. Господ ни е обещал и ни е оставил Своя мир. Това, което се очаква от нас е да не се занимаваме с неща, които са големи и твърде високи за нас. Но да си укротим и да си успокоим душата в Бога. В това, което Исус ни обещава. Това, заради което Исус умира. И простият факт, че Исус иска ти да си Негов. Ти да Му принадлежиш. Той да бъде твой собственик. И фактически ти казваш, аз искам ти да си моя господар. Аз искам да съм твоя собственост. И за тебе световните проблеми престават да бъдат нещо, което трябва да те тревожи. Защото ти си имаш господар, който е господарен на този свят и който знае точно какво да направи с този свят, за да бъде всичко както трябва. Така че, дерзай. Следва Исус. Амин. Бог да ви благослови.